Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, yang memberkati kita sekalian. Dialah kepala gereja mempelai surga bagi kita semua. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Selamat memperingati hari kebesaran kita, itulah Paskah, kematian dan kebangkitan sekaligus yang akan kita peringati pada hari ini, besok, dan juga hari Minggu kebangkitan, kemenangan. Puji Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah kalah, tapi Tuhan Yesus selalu menang. Di kayu salib pun Dia menang untuk kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan atas berkat kasih kemurahan daripada Tuhan. Kita boleh berada saat ini dalam memperingati rangkaian Paskah. Sebenarnya mestinya satu minggu ini, saudara. Mulai dari Tuhan Yesus harus ditangkap di Getsemani, dan bahkan sebelumnya Tuhan mengadakan perjamuan kudus juga. Itu merupakan minggu sengsara Kristus via Dolorosa yang harus kita lalui. Tetapi puji Tuhan, kalau hari ini juga kita masih bisa memperingati atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita sekalian. Puji Tuhan. Ya, ya, puji Tuhan. Tapi lebih dari itu, kita yakin Kristus kepala. Kristus kepala. Kristus kepala yang menjaga kita, melindungi kita sekalian. Atas berkat kasih dan kemurahannya, selayaknya kita naikkan puji syukur kepada Tuhan. Dalam kesempatan memperingati kematian Tuhan, lebih dikenal dengan istilah Jumat Agung, puji Tuhan, ini kita naikkan puji syukur, sebab ini berarti pergumulan daripada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita sekalian. Tuhan Yesus berusaha menyelamatkan kita, dan Dia mau menyelamatkan kita bukan dengan kata-kata, tapi Dia mau menyelamatkan kita dengan rela berkorban untuk kita. Dan korbannya itu bukan uang, tetapi Dia berkorban hidupnya, tubuh, jiwa, rohnya, menderita sampai mati. Mati di tempat yang tidak terhormat, itulah di kayu salib Golgota. Itu bukan tempat terhormat, karena firman Tuhan berkata, terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Dia rela menanggung kutuk saya, kita sekalian. Dia menanggung kutuk kita. Dan satu kata saja, karena kasih. Kasih Kristus kepada kita. Kasih Kristus kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal, atau hidup yang berbahagia dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selayaknya, kalau Dia mengasihi kita, selayaknya, kalau Dia cinta kita, selayaknya, kita juga cinta Tuhan Yesus. Kalau Dia cinta kita dengan pengorbanan, siapapun yang cinta Tuhan Yesus juga harus mau berkorban. Siapa yang menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang tidak menyayangkan nyawanya, dia pasti mendapat hidup yang kekal. Kita tidak menyayangkan, tetapi kita berkorban. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita berkorban tenaga, pikiran, apapun juga yang ada pada kita. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Tapi begini, kita perhatikan ayat yang ke-11, lalu kita lompat ayat 14 dan 15. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca dulu ayat yang ke-11. Sama-sama saudara ya. Kita dengan iman kita baca, puji Tuhan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Ya. Iya, cukup. Loncat ayat yang ke-14 sampai 15. Silakan baca. Ya, puji Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca ini, maupun ayat 11, maupun ayat 14 sampai ayat yang ke-15, sebenarnya isinya sama saja. Ya, kalau ayat 14 itu mengatakan akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Cuma kalau di ayat yang ke-14, 15 itu kalau kalimat ini diperpanjang ya, akulah gembala yang baik. Tapi kalau kita baca singkat, akulah gembala yang baik, ayat 14a, kemudian kita susul dengan kalimat dari ayat 15b, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi ini kalau dicakup ayat 14 dan ayat 16 ya, kemudian diringkas, itu adalah pada ayat yang ke-11, di mana Tuhan Yesus menyatakan diri, akulah gembala yang baik. Saya berhenti dulu situ, saudara ya. Akulah gembala yang baik, sampai dua kali. Pada ayat 11a dan ayat yang ke-14a, akulah gembala yang baik. Dia gembala yang baik. Saudara, kalau di dunia ini ada orang yang baik, itu menjadi sahabat kita. Itu menyenangkan. Yang baik itu selalu menyenangkan. Amin, puji Tuhan. Ya, apapun yang ada di dunia ini yang baik, itu menyenangkan. Tuhan kita Yesus yang menyenangkan, karena dia itu baik. Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita, ya. Sebab itu orang tahu, seseorang tahu dia itu baik, itu kita dekati. Kita mau bergaul, kita mau apa, dekat selalu dengan orang yang baik itu. Supaya kita pada waktunya perlu pertolongan, dia pasti memberikan pertolongan. Dan Tuhan Yesus yang baik itu siap untuk memberi pertolongan. Dengan berlanjut, gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Kalau nyawanya saja dikasih, apalagi yang lain-lain ya. Apalagi yang sepele-sepele ya. Iya kan? Loh. Kalau nyawanya saja dia tidak sayang, dia berikan, apalagi yang lain-lain ya kan? Puji Tuhan. Itu sebabnya kita yakin betul bahwa Tuhan itu baik. Cuma kalau manusia ini bisa berkata, aku mau menyerahkan nyawa, tetapi belum tentu dia itu baik. Belum tentu. Coba kita kutip khotbah saya di hari Minggu. Dari Yohanes 13. Yohanes 13. Ayat 36. Ya, kita baca mulai ayat 36 dan seterusnya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengetahui sekarang, tetapi akan ikuti aku." Perhatikan, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jadi ini kata bahwa Petrus, "Aku akan memberikan nyawaku bagi Yesus." Ya. Tapi apa jawab Yesus? "Bagiku nah ini saudara ya, orang Kristen itu tempo-tempo, wah Tuhan Yesus sudah berkorban memberikan nyawanya, aku pun mau memberikan nyawaku, mati hidup, bukan hidup mati, mati hidup semboyannya, dia mati dulu baru hidup saudara, mati hidup untuk Tuhan. Saudara, saya mau berikan nyawaku, saya rela mati untuk Tuhan. Ya seperti Petrus ini, dia berkata kepada Tuhan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Itu ayat 37 alinea terakhir. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tuhan jawab, nyawamu akan kau berikan bagiku. Manakala saudara berkata, aku cinta Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah cinta aku, Tuhan Yesus tanya, apa benar? Apa benar? Tuhan Roh Kudus yang ada di tengah kita sudah meyakinkan saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus itu cinta kita. Tuhan Yesus itu cinta kita. Tuhan Yesus cinta saya. Maka saya cinta. Benera. Karena Tuhan Yesus cinta saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Mau berikan apa? Mau berikan apa? Petrus di sini kasih apa? Nyawa. Kayak apa? Berani. Saya cinta Tuhan Yesus, saya berikan nyawa. Sebagaimana Yesus memberikan nyawa, saya juga mau memberikan nyawa. Oke? Seringkali kita ngomong begitu cepat jawabnya, enggak dipikir dan enggak betul-betul keluar dari hati, tapi cuma asbun. Asal bunyi. Itu kata Sudomo dulu ya. Asbun, asal bunyi. Saudara ya, mari pada hari ini kita memperingati Kristus Yesus yang sudah berkorban, rela mati karena dia cinta kita semua. Dia cinta kita semua yang ada di ruangan ini, yang ada di luar ruangan ini, di seluruh dunia dia cinta kita. Khususnya kita yang ada pada saat ini, Tuhan Yesus juga cinta kita. Sebab itu Tuhan tidak ragu untuk berkata dirinya bahwa dialah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Sampai dua kali diucapkan. Akulah gembala yang baik. Saya mau tanya, apa saudara berani berkata, aku orang baik? Nah, ini kejebaknya di sini. Berani enggak berkata aku orang baik? Terus bilang apa? Sebagaimana Petrus itu berkata, aku mau berikan nyawaku. Sepertinya dia mau mengimbangi karena Tuhan Yesus memberikan nyawa. Aku juga mau memberikan nyawa karena Yesus itu baik. Aku juga mau baik untuk Yesus. Tapi aslinya tidak baik. Buktinya, waktu Petrus melihat Tuhan Yesus menderita di pengadilan, mulai dari pengadilan agama dan seterusnya, dia menderita. Petrus yang pernah berkata, aku memberikan nyawaku bagi engkau, dengan gampang dia menyangkal Yesus. Hari ini saya dan saudara diingatkan Tuhan, karena Yesus Kristus sang mempelai pria sudah baik buat kita, dengan sudah menyerahkan nyawanya buat kita. Maka mari kita sambut ini dengan penuh keyakinan. Dan keyakinan kita ini harus dibuktikan juga dengan kita mau menyerahkan nyawa untuk dia, sebagaimana dia telah memberikan nyawanya untuk kita. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, coba kita baca Yohanes 12. Ya. Yohanes 12 ayat 24. Ya. Ayat 24 kita baca 25 ya, ayat 24, 25 kita baca, dan ayat 26 ya. Silakan baca ayat 24. Aku ya, terus ya. Amin. Terus amin. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Dan Tuhan terang-terang berkata, aku gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Itu mengucapkan itu, saudara, sungguh-sungguh. Kalau manusia berkata aku baik, belum tentu. Tapi kalau Tuhan itu baik, 100% Tuhan itu baik. Kalau kita ingat Mazmur 103 kan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Dia itu baik. Kalau menurut Mazmur 103 ada tiga hal. Mengampuni segala dosa kita. Baik? Bisa mengampuni baik apa enggak? Mau mengampuni baik apa enggak? Jadi kita minta ampun dosa sama siapapun belum tentu. Ya. Yang kedua, Tuhan itu baik karena menyembuhkan apa? Segala penyakit. Sebut aja penyakit apa saja. Ya, segala penyakit. Tapi begini, saudara, segala penyakit itu tidak secara arti sakit secara tubuh saja, tapi juga itu berarti Tuhan juga mau menyembuhkan atau menyelesaikan segala permasalahan. Penyakit itu kan masalah tuh. Segala permasalahan yang kita hadapi, Tuhan itu baik. Tuhan dapat menyelesaikan, dapat menyelesaikan segala permasalahan. Kalau hari Minggu Tuhan berkata, janganlah titik-titik, janganlah gelisah hatimu. Itu berarti masalah kan? Ada masalah kan? Tapi Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Dia menyembuhkan segala penyakit. Itu juga berarti Tuhan juga dapat menyembuhkan semua permasalahan, dapat menyelesaikan semua permasalahan. Dan kalau masalah itu selesai, kita juga bisa berkata Tuhan itu baik. Amin, puji Tuhan. Kita terima kasih sama Tuhan karena Tuhan membuat lima jari ada yang namanya jempol, atau kata lain ibu jari. Kita terima kasih sama Tuhan. Tuhan menciptakan kita ini ada ibu jari. Coba kalau enggak ada ibu jari, gini, mau megang apa juga sulit loh, Saudara. Apalagi mau main gitar gitu. Ya. Tuhan kasih lihat loh, Tuhan. Terima kasih. Tuhan kasih ibu jari sama saya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Nah, itu sebabnya yang kedua tadi, Tuhan itu menyembuhkan segala penyakit. Tuhan juga menyelesaikan segala permasalahan yang membuat kita bisa gelisah. Di dunia ini lembah air mata. Kata Ayub, semua anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan itu singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Tidak ada, dia mau bilang tidak ada kegelisahan. Orang miskin bisa gelisah, orang sedengan bisa gelisah, orang kaya pun bisa gelisah, orang rakyat jelata bisa gelisah. Mereka yang pejabat-pejabat yang tinggal di tempat-tempat yang bagus juga bisa gelisah. Di istana sekalipun bisa gelisah. Tetapi kita ini sidang Tuhan yang ada pada saat ini. Kalau kita yakin Tuhan itu baik, Dia gembala baik, Dia itu baik, segala kegelisahan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan menebus dari liang kubur atau dari kematian. Karena apa? Upah dosa itu maut. Berarti Tuhan ganti dengan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga ini, wah luar biasa kalau jaminannya. Memberluputkan kita dari kematian, dari maut. Sebab yang ditakuti oleh manusia sekarang itulah maut. Tuhan meloloskan kita dari kematian. Kematian dalam arti kebinasaan dalam dosa. Kematian dalam arti karena dihukum oleh karena dosa. Dosa, upah dosa itu maut. Tetapi Tuhan selesaikan semua. Kalau maut Tuhan bisa atasi, apalagi yang lain-lain. Kalau maut saja Tuhan bisa mengatasi, apalagi lain-lain. Amin, Saudara. Ya. Yang bisa meloloskan kita dari maut hanyalah kebaikan Tuhan. Bahwa manusia ini jaraknya hanya selangkah dengan maut. Hanya selangkah, Saudara ya. Sekarang manusia bisa ketawa-ketawa, tahu-taunya sudah menengai, Saudara ya. Itu manusia terbatas. Jangan kira kita tidak perlu Tuhan itu baik. Jangan anggap kita itu yang baik. Tetapi mari kita yakin Tuhan itu baik. Jadi Saudara, Tuhan itu baik itu adalah pada waktu Dia mau mengampuni dosa kita, kita bisa berkata Tuhan itu baik. Pada waktu Dia menyembuhkan atau menyelesaikan semua permasalahan, kita bisa berkata Tuhan itu baik. Pada waktu Tuhan menebus kita dari maut, kita bisa berkata Tuhan itu baik. Sehingga kalau kita berkata Tuhan itu baik, mesti tiga kali. Iya toh? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Karena Dia memberikan tiga hal itu buat kita. Amin. Wah, dengan bangga Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Tuhan, ya, aku gembala yang baik. Dia tidak berkata aku Tuhan yang baik. Dia tidak berkata aku Yesus orang Nazaret yang baik. Tapi Tuhan dengan kesederhananya, akulah gembala yang baik yang ada bersama dengan kita saat ini. Dia gembala yang baik ada bersama dengan kita saat ini. Dan yang Dia serahkan nyawanya. Dia baik dengan menyerahkan nyawanya. Saudara menyerahkan apa untuk Tuhan? dia itu baik. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan. Ayat yang kita baca Yohanes 12 tadi, sesungguhnya jikalau gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa itu gandum yang jatuh ke tanah? Itulah Yesus. Tuhan Yesus itu bagaikan gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tuhan Yesus dari surga, dia turun ke dunia ini, datang di bumi ini, tanah ini, bumi ini, dan dia rela mati. Gembala yang baik itu rela mati, menyerahkan nyawanya, mati. Itulah dia yang merupakan benih yang jatuh ke tanah dan mati, tetapi dia bisa bertumbuh kembali, dia bisa mengeluarkan buah, sehingga bibit ini, benih ini, benih apa? Bibit unggul. Dia ini bibit unggul. Kalau dia bukan bibit unggul, dia mungkin dijatuhkan ke tanah, tidak akan hidup lagi. Atau dia hidup tapi ya cacatlah, boleh bilang gitu. Ya tidak subur dan lain sebagainya. Dia itu bibit unggul. Karena dia bibit unggul, dia jatuh ke tanah dan mati. Tapi kemudian satu itu bertumbuh, setelah mati dia bertumbuh dan menghasilkan banyak banyak buah. Kenapa dia itu dikatakan bibit unggul? Karena dia itu baik. Karena dia itu baik. Akulah gembala yang baik. Berarti dia bibit unggul. Tetapi bibit unggul yang rela jatuh ke tanah, dia rela dilempar ke tanah, dia rela mati, bagaikan mati satu penjahat besar. Dibandingkan Barabas, dia dianggap lebih jahat dari Barabas. Pada waktu diperiksa oleh Pilatus, Pilatus berkata, aku tidak mendapatkan kesalahan orang ini. Sampai tiga kali Pilatus itu berkata, aku tidak mendapatkan kesalahan orang ini. Tapi suara orang banyak merupakan suara demokrasi. Itu berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Suara pemerintah tidak dapat membendung suara rakyat, suara demokrasi yang harus menyalibkan Yesus. Benih itu memang jatuh ke tanah. Gembala yang baik itu merupakan bibit unggul yang harus jatuh ke tanah. Harus jatuh ke tanah dan mati. Jemaat, tirulah teladan Tuhan Yesus. Teladan yang paling sempurna itulah Tuhan Yesus. Dialah yang berkata, marilah kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan atau perhentian kepadamu. Tapi bukan saja begitu, selanjutnya dia berkata, belajarlah kepadaku, belajarlah kepada Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu bibit unggul. Itulah pribadi Yesus, merupakan bibit unggulnya. Dia lemah lembut, tidak kasar. Tidak kasar, ngomongnya tidak kasar, wataknya tidak kasar, lemah lembut. Itu Yesus. Mau tidak tiru Yesus? Mau tidak tiru Yesus? Haleluya. Dan rendah hati. Rendah hati itu adalah Yesus. karena dia bibit unggul. Dia layak dikatakan Tuhan itu baik. Layak disebut bahwa Tuhan itu baik. Karena dia adalah bibit unggul di mana dia berkata, "Belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati." Bisa enggak lemah lembut? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Lemah lembut. Lemah lembut dan rendah hati. Kita kan mau menjadi mempelai Tuhan kan? Iya kan? Mau enggak jadi mempelai Tuhan? Kalau kita mau jadi mempelai Tuhan, kita tiru wataknya Tuhan Yesus. Tiru watak suami, sehingga suami dan istri itu bisa menyatu. Jadi karena mau tidak mau sama, saudara ya. Di mana suami itulah istri. Di mana Kristus sebagai mempelai pria, disitulah kita. Kita sama dengan dia. Dia lemah lembut dan rendah hati. Kita juga lemah lembut dan rendah hati. Belajarnya ke siapa? Tuhan Yesus. Maka dari itu selayaknya kalau Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik," karena dia merupakan benih bibit unggul yang rela jatuh ke tanah sampai mati. Kalau kita nanam benih kan jatuh ke tanah, tidak langsung cukul kan? Tunggu. Tuhan Yesus juga rela mati. Ya puji Tuhan, melayani selama berada di dunia selama 3,5 tahun, melayani, menolong orang sakit dan lain semua. Baik, dia kerjakan yang terbaik. Ya Tuhan menyembuhkan orang sakit. Baiknya begitu sih disalah-salah no. Ya. Masa pada hari Sabat kok menyembuhkan orang sakit? Kan salah no terus. Ya. Tuhan kasih makan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang. Saudara, wah, mereka senang semua. Tapi waktu Tuhan mengajar, mereka berkata, "Ah, siapa mau dengar pengajaran ini, keras." Loh, ya apa ngono iku? Nek roti ini gelem. Kasih firmannya gak gelem. Nek berkat jasmaninya gelem. Kasih berkat rohani melalui firman boten purun. Berkat firman mau? Tuhan Yesus menyediakan kita bibit unggul, menyerahkan nyawa sampai mati. Tapi Tuhan berkata pada Yohanes 12 ayat 26, barang siapa ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharakan nyawa untuk hidup yang kekal. Itu bukan berarti kita mati. Tidak mencintai nyawa itu bukan berarti kita mati. Tetapi itu adalah siap berkorban demi kasih kita kepada Tuhan Yesus. Saudara cinta Tuhan Yesus? Ya harus berkorban dong. Saudara cinta Tuhan Yesus? Apa yang akan engkau beri kepada Tuhan? Saudara berkata, "Aku tidak punya apa-apa, uang tidak punya, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang ada padamu itulah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu menjadi satu korban yang hidup." Haleluya. Jadi korban yang hidup artinya kita korbankan tapi kita tidak mati. Tetap hidup. Amin. Setuju? Berikan tubuhmu. Tuhan telah berkorban buat kita. Jangan kita alasan, "Saya tidak ada apa-apa untuk Tuhan." Oke, tidak ada. Tapi yang ada itulah tubuhmu. Tubuh, jiwa, dan rohmu berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta hartamu untuk diberikan supaya engkau melarat. Tidak. Tetapi Tuhan mau supaya dengan tulus kita berikan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Sebagaimana dia yang baik itu telah memberikan itu kepada kita. Maka Tuhan berkata, siapa yang menyayangkan nyawanya, itu kata lain, siapa yang menyayangkan tubuhnya untuk beribadah, siapa yang menyayangkan tubuhnya untuk Tuhan, maka dia akan kehilangan nyawanya. Ini serius loh saudara. Tetapi siapa yang tidak menyayangkan nyawanya, itu artinya siapa yang rela berkorban hidupnya, tubuhnya, persembahkan tubuh bagi Tuhan, maka dia akan mendapat hidup kekal. Kalau Tuhan kasih hidup kekal, uang itu sepele. Iya, uang itu tidak ada artinya. Mau minta harta, bagi Tuhan itu sepele. Yang terpenting itulah, mau apa enggak? Amin. Siapa yang mau boleh angkat tangan. Dia memberikan hidup yang kekal. Bukan mati yang kekal, tapi hidup yang kekal. Mempelai Tuhan itu pasti mendapat hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Mempelai Tuhan kalau betul-betul memberikan nyawanya atau hidupnya kepada Tuhan, maka pasti dia mendapat hidup yang kekal. Kalau hidup kekal saja dikasih, apalagi hanya keperluan di dunia ini. Iya kan? Apalagi hanya masalah di dunia ini. Barang siapa tidak mencintai nyawanya, itu bukan berarti benci nyawanya, tetapi siap untuk mengorbankan nyawanya, maka ia akan memelihara untuk mendapat hidup yang kekal. Amin. Barang siapa melayani aku, kalau dia apa namanya mau memberikan nyawanya, maka dia harus melayani. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku ada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Luar biasa loh saudara. Mestinya Bapak itu harus kita hormati. Tetapi Bapak itu mau menghormati kalau kita ini mau melayani. Bayangkan saudara, namanya melayani, pelayan itu kata lain kan hamba toh. Iya kan? Hamba atau lebih kasar lagi ya babu, jongos gitu loh. Mana ada bosnya menghormati hambanya? Iya kan? Enggak ada di dunia, enggak ada, saya enggak pernah lihat begitu. Tapi luar biasa Bapak surga, Allah Bapa surgawi. Kalau kita mau belajar melayani bersama Yesus, maka Bapa surga menghormati kita. Seorang bos yang baik, kalau dia lihat hambanya atau pegawainya baik, pasti disayang sama bosnya ya. Iya kan? Kalau sayang itu berarti bolak-balik dikasih apa? Istilahnya dikasih Kalau kita juga menjadi pelayan yang baik, mau melayani Tuhan dengan baik, menyerahkan nyawa untuk Tuhan dengan baik-baik, ya, kita mau rendah hati, kita mau lemah lembut, melayani dengan lemah lembut, dengan rendah hati, tidak sombong. Ya, saudara, ya, tidak sombong. Itu maka kita ini menjadi pelayan yang baik, dihormati Bapak. Biar tidak dihormati manusia, tapi kalau Bapak menghormati, lebih baik daripada dihormati manusia. Manusia tidak menghormati kita, tidak apa-apa, tapi yang penting Tuhan menghormati kita. Manakala kita mau melayani dengan mempertaruhkan nyawa. Lengkapnya ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Lagi sekali, ia harus ikut. Harus ikut. Maka dari itu, barang siapa melayani aku, mau melayani Tuhan? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku ada. Gitu loh saudara. Yakin Tuhan ada di tengah kita? Besok kalau kita kebaktian, Tuhan ada apa enggak? Kalau kita saban kali beribadah, Tuhan ada apa enggak? Dia ada. Pasti dia ada. Di mana dia ada, kita harus ada. Dan di mana dia melayani, kita bersama dengan dia. Ini berarti kita tidak menyayangkan nyawa kita. Sebagaimana dia tidak menyayangi nyawanya, karena dia itu baik, dia juga mau supaya kita tidak menyayangkan nyawa kita. Tidak menyayangkan nyawa kita itu artinya bukan kita bunuh diri. Di apa, 1 Timotius pasal 1 kalau tidak salah, di situ dikatakan Allah itu esa, dia juga esa, itu menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus. Jadi Yesus mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. Sakit kalau manusia? Waduh, kalau Tuhan Yesus mulai disiksa, mulai menderita, dianiaya, terus dia betul-betul menderita sakit karena kealahannya tidak pada dia, kemanusiaannya yang ada pada dia, karena dia rela menjadi manusia, menderita, mati, sampai mati. Darahnya itu dari kepala sampai kaki keluar darah. Kita ini kalau kena darah, saat kena di tangan itu kena darah, darah sudah bengok-bengok saudara ya. Dia itu baik. Dia itu bukan penjahat. Dia mati di kayu salib bukan penjahat. Dia bukan penjahat. Hancur tubuhnya boleh bilang, sehingga ada istilah oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bilur-bilur itu banyak luka yang ada pada dia. Tapi Yesus dengan bilur-bilurnya justru menyembuhkan semua penyakit. Karena dia rela mati buat kita, sehingga kita sekarang harus juga meniru menjadi bibit unggul. Sebagaimana Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah. Lemah lembut dan rendah hati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, mempelai pria. Kalau dia begitu, kita tiru dia, maka kita ini nanti menjadi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu mau atau tidak mau harus merupakan bibit unggul, bukan disimpan tapi jatuh ke tanah untuk mati. Namanya mati tak berdaya. Kita juga seringkali merasa tak berdaya. Aduh, katanya Tuhan bisa tolong, katanya Tuhan Yesus itu baik, katanya Tuhan itu ada mujizat, mana aku tak berdaya. Kalau itu seizin Tuhan, jangan ngomel. Kalau itu seizin Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Sungguh terima kasih. Kita baca suratan Petrus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari kita baca pasal 2, 1 Petrus. Pasal yang kedua, ayat 19 kita baca. Ayat 19 kita baca. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19, puji Tuhan. Silakan kalau kita sudah baca, sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Ya. Silakan baca. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menderita. Iya, yang tidak harus dia tanggung. Iya, terus. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, berbuat salah? Ya wajar. Ya wajar dapat hukuman, dapat sengsara. Tapi lanjut, tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita. Amin, puji Tuhan. Karena kita berbuat baik, kita merupakan bibit unggul. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Satu teladan daripada Tuhan. Tuhan itu. Tuhan itu. Tuhan itu. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi jika kamu berbuat baik, merupakan bibit unggul. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, berarti bibit unggul itu jatuh ke tanah dan mati. Jatuh ke tanah dan mati. Maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Seringkali kita menghadapi masalah yang sepertinya kok Tuhan kok sengaja biarkan saya. Saya ini tidak salah. Saya ini menghadapi kesulitan ini. Apa salah saya Tuhan? Ya, seringkali Tuhan izinkan. Tuhan izinkan melalui hal-hal semacam itu. Tapi kalau kita ini merupakan bibit unggul, ya puji Tuhan. Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia. Jadi karena baik, tetap baik, tetap berbuat baik, tetap merupakan bibit unggul. Seperti Tuhan itu baik. Akulah gembala yang baik. Dia gembala yang baik, maka kita juga yang baik. Dia itu yang baik, mati di kayu salib, menderita, tidak ada kesalahan apapun. Maka kita juga seringkali menghadapi permasalahan, tapi atas seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Contohnya Ayub. Ayub, enggak usah dibaca. Ayub ini orang yang beribadah, atau kita baca saja fasal satunya, ya. Fasal 1. Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 1. Sudah dapat Ayub pasal 1 ayat 1. Ya, sebelum Mazmur ada Ayub. Ya. Iya, silakan baca. Saleh, jujur. Wah, itu Ayub itu, ya. Dia itu apa? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya. Ya, itulah Ayub, Saudara, ya. Malah Tuhan itu mengakui. Kita baca ayat 6. Kita loncat ya, ayat 6 ya. Ayat 6. Pada suatu nah, iblis ini loh, iblis kurang ajar, iblis ini melok-melok ya. Di situ anak-anak Allah berkumpul, iblis hadir. Iya kan? Di sini yang kumpul siapa? Anak-anak Allah kan? Jangan kira iblis tidak hadir loh. Lihat itu. Ada iblis itu. Makanya kalau mau ibadah itu ngusir setan itu harus sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan, engkau setan keluar. Ojo menengai. Kalau siapa yang diem, dia yang dicaplok iblis nanti. Saudara ya, ini lagi sekali kita baca ayat berapa tadi, 6. Ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara. Kurang ajar. Iblis. Iya, terus. Loh, itu loh iblis itu meluyur terus ya, jelajah seluruh bumi, cek kober-kober Surya. Dia waduh mau ngaco sana sini. Iya, terus. Hmm. Nah, ini pengakuan Tuhan. Lanjut. Nah, ini Tuhan ngakui. Tuhan ngakui bahwa Ayub itu orangnya baik, kesimpulannya. Ya, dia itu orangnya baik. Ya, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saudara, iblis itu tahu, diinceng terus sama iblis. Diinceng terus, diintip terus. Waktu anak-anak Allah kumpul, kebaktian semacam gini, anak-anak Allah itu kumpul, ya, pendetanya Tuhan sendiri. Iya kan, anak-anak Allah yang kumpul. Loh, ini ayat loh saudara, yang gak ngarang-ngarang saya. Ini bukan ilustrasi, ini benar ayat Alkitabiah. Kumpul semua situ, setan ngintip. Dia mulai ngintip. Biar ditutup semua pintu itu rapet, ada bolong kecil dia bisa masuk. Setan tuh bisa jadi gede, bisa juga mengkeret masuk. Dan di situ kita lihat dia masuk, dan Tuhan dengan penuh keyakinan berkata, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti Ayub. Tidak ada yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bagus? Baik? Baik? Wah, baik saudara. Sangat baik. Tapi iblis, dasar iblis, dia lihat Ayub diincer, orang yang baik itu diincer, ya, yang rohani itu diincer. Singkat kata, dihabisin sama iblis. Harta habis, anak habis, saudara, badannya habis. Tapi modal di mana dia itu dikenal orang saleh, jujur, takut Allah dan menjauhi kejahatan, itu yang tetap dia pertahankan. Walaupun dia sudah habis-habisan, itu tetap dia pertahankan, sehingga dia tetap merupakan bibit unggul, jatuh ke tanah dan mati, tapi kemudian dia tumbuh kembali 2 kali lipat berkatnya daripada apa yang dia terima. Luar biasa. Luar biasa. Sebab itu seringkali kita gampang putus asa, ya. Kok gini Tuhan, katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu bisa tolong saya. Nah, kok gini Tuhan. Baru masalah pekerjaannya macet sudah, waduh Tuhan. Seringkali kita melihat bibit unggul itu harus jatuh ke tanah dan mati, tetapi pasti Tuhan akan tumbuhkan kembali kalau tetap bibit unggul itu tidak ngomel. Ayub tidak ngomel. Ayub tidak ngomel saudara. Ayub tidak ngomel. Dia tetap bibit unggul. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita tambah satu ayat, 1 Korintus 10. Kita ayat 13 saja langsung. Ayat 13 saja, jangan kepanjangan nanti. Ayat 13. Pencobaan. Iya. Amin. Iya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini saudara, ini jadi pengalaman orang Kristen loh ini. Ayat ini jadi pengalaman anak-anak Tuhan loh ya. Anak-anak Allah, mempelai Tuhan. Ada pengalaman ini? Ada pengalaman ini? Tapi yakin bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Allah setia. Terima kasih. Karena Allah setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun keadaannya, Allah itu ya, Dia setia. Lanjut. Dan karena Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, lagi sekali, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Inilah bibit unggul yang jatuh ke tanah dan mati. Tapi kalau kita tetap mau mengiring Tuhan dan kita tetap bertahan, bagaikan Ayub, dia tetap bertahan habis-habisan. Istrinya berkata kepada Ayub, sudah kamu hujatlah Allah dan mati. Ayub masih berkata, kita bisa terima, mau terima yang baik dari Tuhan, kenapa yang begini kita tidak mau terima? Itu luar biasa, saudara. Istri itu mesti pendukung, penolong, penghibur. Malah istrinya bilang, wis, hujat Allah dan matilah kau. Kok mentolong, saudara ya? Jangan ditiru ya. Istri Ayub jangan ditiru ya, para istri. Justru istri itu harus mendukung doa. Dalam nikah, istri itu punya tugas mendukung doa. Kalau ada pencobaan, istri harus mendukung doa. Puji Tuhan. Ya, kita yakin pasti ada jalan keluar. Itulah bibit unggul itu tumbuh kembali dan bisa menghasilkan buah-buah. Amin. Saat ini Kristus kepala ada di tengah kita. Pada Paskah ini Dia hadir di tengah kita. Dan di sini Dia sudah menunjukkan dengan berkata, akulah gembala yang baik. Dan Dia tetap baik sampai hari ini. Dia tetap baik sampai hari ini. Dia tetap baik sampai hari ini. Haleluya. Dia baik buat kita semua. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan itu tetap baik. Haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah Tuhan, hei batinku. Janganlah melupakan kebaikan Tuhan. Walaupun ada pencobaan, walaupun ada penderitaan, pasti ada jalan keluar. Kita tutup Alkitab pribadi kita dengan sungguh-sungguh.